zvesti, dobri poslušalci evangeljskih besed, ste verjetno danes opazili, da smo brali Janezov evangelij. Enako je bilo prejšnjo nedeljo in še naslednje tri nedelje bomo slišali iz svetega evangelija po Janezu. Drugače v letošnjem cerkvenem letu prevladuje evangelist Marko in običajno beremo njegove odlomke. Toda ti dnevi so nekaj posebnega. Končala se je letošnja žetev pri nas, pa tudi po večini krajev naše severne zemeljske poloble. Spravili smo torej, pospravili letošnji kruh. In prav o kruhu nam je najlepše zapisal Jezusove besede evangelist Janez. Zato smo danes brali iz njegovega evangelija. Iz dolgega odlomka ste si verjetno zapomnili vsaj dve besedi, tri besede. Jaz sem kruh življenja, je dejal Jezus. Ko vstopimo v cerkev, kako opazimo, da je Jezus za nas kruh življenja? V katerokoli cerkev vstopimo, v evangelčansko, katoliško, binkoštno, bomo nekje na vidnem mestu zagledali križ. Nam najbližja binkoštna cerkev je v Nuskovi, in tamkaj, že na zunanji strani, je velikanski križ, toda prazen križ. Brez Jezusa na križu, brez korpusa, kot rečemo. In tudi v notranjosti bomo v binkoštni cerkvi našli prazen križ. V evangeličanski cerkvi lahko naletimo na prazen križ, ali pa na križ, kjer je tudi Jezus, se pravi križ s korpusom. Medtem ko v katoliški cerkvi bomo največkrat naleteli na križ, ki ima tudi križanega Jezusa. Kakršen koli je križ, naj bo prazen, ob katerem čutimo, da je Jezus že premagal smrt, da je zapustil križ, vstal od mrtvih in odšel v nebesa, ali pa, če tudi imamo Jezusa na križu, vedno občutimo, da je križ znamenje zmage. Jezus je križ premagal, vstal od mrtvih in je zmagovalec nad križem. V naših cerkvah, v katoliških, pa je torej običajno tudi Jezus na križu, da nas nekako spomni, moja smrt, nam hoče reči, ni bila samo enkratno dejanje, ampak vedno znova za vas trpim in umiram. Podobno je tudi na našem veličastnem mozaiku, na našem križu, kjer je tudi Jezus upodobljen po eni strani ob križu, torej križani, po drugi strani pa na vrhu kot zmagovalec nad križem. Oba je tudi umetnik različno oblekel, da bi na ta način po obleki pokazal, kaj nam je hotel sporočiti. Trpeči Jezus je oblečen v škrlatno oblačilo. V svojem življenju je Jezus večino časa nosil belo oblačilo, kot je to v navadi še dan danes na Bližnjem vzhodu. Tam se v 2000 letih moda skoraj nič ni spremenila. In tudi Jezus je bil oblečen v belo oblačilo. Samo nekaj minut, tako rekoč, pa je imel na sebi škrlatno oblačilo. In prav te minute so za nas pomembne. To se je zgodilo na Veliki petek, ko so ga vojaki oblekli škrlatno oblačilo, se z njega norčevali, ga imeli za kralja. In pa, malo pozneje, ko ga je tudi kralj Herod spet za smehovanje oblekel škrlatno oblačilo in ga poslal potem nazaj k Ponciju Pilatu. Drugače pa je Jezus vedno nosil belo oblačilo. In to škrlatno oblačilo nam govori o tem, da je Jezus takrat, ko je bilo zanj najhujše, ko je trpel, ko so ga tudi zasmehovali, bil dober. Vsem je odpustil, desnemu razbojniku, tistim, ki so ga prebili na križ, in je bil do vseh dober kakor kruh. Tako torej ob pogledu na Jezusa in na križ, že v cerkvi takoj ugotovimo, da nam hoče Jezus povedati, da je dober kot kruh. Če pa se ozremo na tabernakel, potem pa občutimo še nekaj več, da je Jezus kruh življenja, kajti v tabernaklju, kjer je njegovo domovanje, spoznavamo, da je tam vedno med nami in z nami. Na našem mozaiku je to umetnik tako prikazal, da je okolico tabernaklja nekoliko drugače popestril. Tamkaj so barve kruha, spoda in zgoraj ob tabernakliju, da nas nekako spomni na to, da se tukaj nahaja kruh življenja. In okolica samega tabernaklja, bele barve, sonce, brez katerega ni kruha. Medtem, ko ostalo okrasje, je vse nekako usmerjeno k višku Kristusu, zmagovalcu nad križem, kot mu rečemo Pantokratorju. Tamkaj, pri tabernaklju, pa se umetnik nekoliko drugače odloča za barve okolice tabernaklja. Kristus na vrhu kot zmagovalec je tisti, ki nas tudi uči, da je edina pot do nebes pot križa. Nobene lestve ni do nebes, nobenega dvigala, ampak, kot bi rekli športniki, trud, križ, premagovanje, treningi, kot to ugotavljajo tisti, ki se te dni borijo za priznanja na olimpijskih igrah. Na našem tabernaklju se nekako združujeta Božje in človeško. Velikanski ali vsaj malo večji zlato-rumen križ na tabernaklju nas lahko spomni na zlato-rumeno barvo kruha. In v tem prostorčku je Božji kruh. Zgornji del tabernaklja, ki je ves zlat, nas spomni na nekaj nebeškega. Umetnika ni zanimalo, kako izgleda nebo, kakšne barve nebo, ampak ga je zanimalo, kaj lahko pove o nebesih, zato je uporabil zlato. Nebesa so nekaj dragocenega. Na vrhu vrat tabernaklja je nadangel Gabriel, ki Marijo oznanja, da bo postala odrešenikova mati, da ga bo hranila s svojim mlekom in s telesnim kruhom, on pa bo potem postal pozneje kruh življenja. Marija sprejme angelovo sporočilo in tudi pohvalo, zato je tudi upodobljena na tabernaklju, ko ji angel pravi, milosti si polna. Na drugi strani je upodobljen na vrhu vrat tabernaklja Janez Krstnik. To je tisti, ki je sprejel Jezusa in ga nekako povedal življenje in ga predstavil ljudem. Glejte, Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta, je skliknil o njem. In Jezus ga je tudi pozneje pohvalil. Samo o Janezu Krstniku je Jezus izrekel, lahko bi rekli zgodovinske besede, ni bilo večjega rojenih od žena, kot je Janez Krstnik. Ta dva, Marija in Janez Krstnik, pa tudi angel Gabriel in drugi angeli in svetniki, spadajo torej nekako v nebeško okolje. Zato so podobljeni na zgornjem delu tabernaklja. Spodnji del tabernaklja pa je modre barve. Modra barva pomeni človeka, ljudi. Ni pomembno, kakšni smo mi na zunaj. Nekdo je belec, drugi je črnec in podobno. Ampak kaj smo ljudje? Smo tista bitja, ki smo zazrti v nebo. Nebo pa je modre barve. Vsa druga bitja gledajo v tla, iščejo hrano, na tleh, v vodi ali po zraku. Medtem, ko je človek tisti, ki je tudi zazrt v tla, tukaj pridelujemo hrano, ali pa zazrti tudi na police v trgovini, vendar pa gledamo tudi v nebo. Pravimo, da je človek presežno bitje, ki je usmerjeno v nebo. Sredi te modrine na našem tabernaklju, ki predstavlja ljudi, je tudi majhna podoba Jezusa, prav tako oblečenega v modro barvo. Trpeči Jezus, trpeči človek, ki je z nami in hodi skozi naše življenje. On, ki je kruh našega življenja. Ta podoba Jezusa na tabernaklju, ob tem modrem ozadju, je morda bolj malo opazna. Ampak tudi v vsakdanjem življenju dosti krat spregledamo, da Jezus hodi z nami, trpi z nami, se poti z nami, tako kot je bilo rečeno že prvemu človeku, v potu svojega obraza boš užival kruh. Zakaj se je umetnik odločil, da na tabernakel postavi uprizori nebeščane in nas zemljane? Oboje se nekako združuje. Mi smo ljudje pridelovalci kruha, ki ga potem Bog spremeni v Jezusovo telo, da On postane za nas kruh življenja. Obenem pa smo mi ljudje tudi tisti, ki smo sestavni del Jezusovega telesa. Apostol Pavel je v prvem pismu Korinčanom zapisal čudovite besede. Pravi, bratje in sestre, Vaša telesa so deli Kristusovega telesa. To pomeni njegovega skrivnostnega telesa. Mi smo torej del evharističnega Jezusa. Zato upravičeno na našem tabernaklju spadamo tjakaj, modra barva nas nekako tam predstavlja, zastopa. Tabernakel je kraj, kjer se nam razodeva, da je Jezus kruh življenja. Ozrimo se še na oltar. Vsake cerkvi ima posebno mesto oltar, običajno nas tudi pritegne našo pozornost svojo velikostjo. Če sem malo šaljiv, potem bi dejal, da je oltar nekakšna pekarna kruha, Jezusovega kruha. Podobno, ko se v pekarni pripravi kruh ali tudi spečejo hostije, se ta kruh, te hostije, na duhovni način spečejo na oltarju. Naš oltar v naši cerkvi zaradi svoje velikosti nas še posebej spomni na, lahko bi rekli, krušno peč. Tukaj se torej duhovno speče kruh življenja. Pri mašni daritvi, ko duhovnik položi na oltar kruh hostije, ki postanejo njegovo telo, in pa vino, ki postane Jezusova kri. Prav naš oltar nam tudi lepo govori o tem, da so v stari zavezi, času pred Kristusom, na podobnem oltarju, dosti večjem, Jeruzalemskem templju, tudi žrtvovali, zažgali Bogu na čast različne živali. Na oltar so zložili drva, potem na ta drva položili zaklano žival in jo zažgali Bogu na čast. Bila je pečena za Boga. Ogen, ki se je dvigal k Bogu, je človeka povezoval z Bogom, stvarnik in človek sta se takrat povezala. Enako se dogaja tudi z nami. Bodi si, da smo ob tem oltarju, ali ob katerem drugem oltarju, v katerikoli cerkvi, vedno doživljamo, da se tukaj povezujemo mi z Bogom, On z nami. Prihaja na oltar in se nam z tega oltarja deli kot duhovna hrana, kruh življenja. Na to nas spomnita tudi oba križa na tabernaklju in na oltarju, ki sta zlato rumene barve, kajti v srednjem veku so krščanske ladje imele na jadrih narisan križ. Ko ni bilo vetra in je bilo jadro ravno, je bil križ raven. Ko je zapihal veter, se je jadro napelo, izbočilo in tudi križ se je upognil. Tudi mi z oltarja in z tabernaklja prejemamo kruh življenja. Hvala ti, dobri Jezus, da si vedno z nami in nam z križa govoriš, da si dober kot kruh, z tabernaklja se nam daješ kot kruh življenja in si vedno z nami v tabernaklju, z oltarja pa te tudi prejemamo pri svetem obhajilu in si za nas kruh življenja.